φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές έχουμε μια ιδιαίτερη καλεσμένη, μια καλλιτέχνηδα που κουβαλά μέσα της δύο κόσμους, τον ελληνικό και τον διεθνή. Η Ελένη, ή αλλιώς Ελένη Αράπογλου, είναι μια δημιουργός με σπουδές στο Μπέρκλι, με σημαντικές συνεργασίες σε όλο τον κόσμο, με μια βαθιά ανάγκη να επιστρέψει πάντα στη ρίζα της στο ελληνικό τραγούδι, και μέσα από το νέο της άλμπουμ ξανά έρχεται να μας θυμίσει, ξανά λέγεται το άλμπουμ δηλαδή, όχι ξανά έρχεται, να μας θυμίσει πως η μουσική δεν έχει ηλικία, δεν έχει σύνορο, πάνω απ' όλα δεν έχει τέλος. Μια καλλιτέχνητα που δεν αναπαράγει, αναδημιουργεί. Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να τη γνωρίσουμε άλλη μια φορά, όχι μόνο ως μουσικό, αλλά και ως άνθρωπο. Ελένη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ που με έχεις εδώ πάλι στην εκπομπή.
Και εμείς, Ελένη, είναι μεγάλη μας χαρά όποτε έρχεσαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί έχεις ξανάρθει για διάφορες.
Με αφορμή στις συναυλίες.
Την
πρώτη φορά που το κάνουμε αφορμή ένα δίσκο.
Ένα ολοκληρωμένο δίσκο. Mm-hmm. Α, είναι πάρα πολύ όμορφη η εκπομπή. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε όπως πάντα εδώ, από την αρχή. Και θέλω να μας πεις από εκεί που γεννιέται, δηλαδή κάθε διαδρομή, να μας πας λίγο πίσω στα πρώτα σου χρόνια, τότε που η μουσική δεν ήταν επάγγελμα, αλλά ανάγκη, ένα παιχνίδι, ίσως και ένα καταφύγιο. Θέλω να μας πεις, έτσι να θυμηθεί ο κόσμος, ποια ήταν τα πρώτα σου ακούσματα μέσα στο σπίτι, ποιες φωνές ή μελωδίες σε σημάδεψαν, χωρίς να το καταλάβεις μάλλον εκείνη τη στιγμή.
Ο μπαμπάς έπαιζε γενικά πολλά είδη και η μαμά. Πολύ, η μαμά ιδιαίτερα προς κλασική μουσική και όπερα, και ο πατέρας μου. Πολύ Beatles και ξένο στίχο θα πω γενικά.
Ναι, ναι.
Πολύ Aerosmith. Βασικά εγώ κόλλησα με ένα Aerosmith τραγούδι πολύ και έπαθα πλάκα με το I don't wanna miss a thing. Λόγω, θυμάμαι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έβαζα on repeat στο Walkman μου, γιατί έπαθα πλάκα με το πλούτο που είχαν τα έγχορδα στο τέλος και τον αυσχεδιασμό που έκανε ένας rock τραγουδιστής. Mm. Και πώς συνδέονταν όλο αυτό μαζί. Τρομερή δύναμη, αλλά και τρυφερότητα μέσα σε ένα rock ballad. Αλλά στο σπίτι άκουγα πολύ Otis Redding, μας έβαζε πολλούς δίσκους, πέρα από pop and rock, μας έβαζε Aretha Franklin και θυμάμαι να ακούω έτσι πολύ Motown και classics mm-hmm. τέτοια και country music, οπότε είχε πολύ soul στο σπίτι και jazz, αλλά πιο πολύ θα πω soul Motown.
Τώρα η απόφασή σου, Ελένη, να φύγεις στο εξωτερικό και να σπουδάσεις στο Berkeley, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, δεν είναι μια απλή επιλογή, είναι μια τομή ζωής. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις πώς βίωσες αυτή τη μετάβαση από την Ελλάδα σε ένα τόσο πολυπολιτισμικό περιβάλλον και τι σε δυσκόλεψε περισσότερο. Νομίζω ενδιαφέρει τους ακροατές που είναι στο εξωτερικό.
Ναι. Θες να πεις κάτι άλλο?
Όχι. Θέλω να πω, ήταν η απόσταση, η προσαρμογή ή το επίπεδο των σπουδών που σε δυσκόλεψε περισσότερο?
Να πω ότι πρώτα πήγα για σπουδές θεάτρου και χορογραφίας, που με πήρε μια σχολή στη Βοστόνη, μετά από ένα χρόνο ιστορία της τέχνης και αρχαιολογίας στο Λονδίνο, οπότε ήταν κάτι σκαλοπάτια για να φτάσω στη μουσική. Το ένα έφερε λίγο το άλλο, ψαχνόμουν πολύ και μπόρεσα να κάνω μια δεύτερη αίτηση, να κάνω transfer από το Λονδίνο που έκανα ιστορία της τέχνης. Και από το TAFS που αποφύτησα, το πρώτο μου στάδιο λοιπόν σαν Ελληνίδα στο εξωτερικό ήταν στο TAFS, στη Βοστόνη και αυτό βέβαια. Και βοήθησε που και ο αδελφός μου ήταν σε αυτό το πανεπιστήμιο πριν. Αλλά λόγω του TAFTS, επειδή ήταν ένα κάμπους με διάφορα activities και ευκαιρίες, άρχισα να τραγουδάω σε μικρές μπάντες και το big band που λέγεται TAFTS Jazz Orchestra και πήγαμε tour στην Κώστα Ρίκα και μετά στη Βουλγαρία. Wow. Και εγώ είχα μόλις πιάσει το μικρόφωνο σαν έτσι τραγουδίστρια μια εβδομάδα πριν και με πήγαν λοιπόν σε αυτά τα tour και ένιωσα κάτι πολύ έντονο με όλο αυτό. Mm. Και η αλήθεια είναι ότι η μουσική, επειδή σαν είδος, αν το κάνεις και το αγαπάς και πάει, έχει μια ωραία απάντηση και από το κοινό, είναι κάτι που σ' αγκαλιάζει. Ναι, οπότε δεν πιστεύω ότι μπορεί χωρίς, άμα δεν ήταν η μουσική αυτό που στο οποίο θα αφοσιωνόμουν σιγά σιγά, να μην με αγκάλιαζε τόσο η Αμερική σαν Αμερική. Γιατί όσο περνούσα χρόνο εκεί, μου έλειπαν πολλά στοιχεία της Ελλάδας σαν ποιότητα ζωής. Αλλά έφταξε μια ωραία κοινότητα μουσικών που γνώρισα λοιπόν στο Berkeley και έπαθα πλάκα, γιατί μοιραζόντουσαν φίλοι μου από Λατινική Αμερική τις μουσικές τους, αντίστοιχα και από την Ευρώπη και από άλλα μέρη του κόσμου. Και εκείνοι που με ρώτησαν κιόλας ποια είναι τα ακούσματα της δικιάς σου χώρας. Και εγώ ήμουν λίγο αδιάβαστη ως προς το θέμα, γιατί όπως είπα πριν άκουγα πολύ ξένο στίχο. Και είχα μια ιδέα γενικότερα και για αγαπημένα τραγούδια, τα οποία σίγουρα τραγουδούσα πάντα σε live. Αλλά βούτυξα πιο βαθιά σε όλα αυτά στα χρόνια των σπουδών μου στο Berkeley για να δείξω κι εγώ, να μοιράσω κι εγώ τα δικά μας. Άκουσα πάρα πολύ τη Χάρης Αλεξίου, άκουσα πάρα πολύ την Ελένη Βιτάλη από φωνές και πιο παραδοσιακά μελωδίες.
Ναι.
Αυτά που μέσα δεν χωράνε πια.
με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένη την Ελένη Αράπογλου. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της ομογένειας, Ελένη, γιατί αφορά και πολύ την εκπομπή μας αλλά και το σταθμό μας. Όταν λοιπόν συναντούσες Έλληνες στο εξωτερικό, είτε σε live είτε σε προσωπικές στιγμές, τι έβλεπες στα μάτια τους όταν άκουγαν ελληνική μουσική? Υπήρχε έτσι διαφορετική ένταση, μια νοσταλγία ίσως πιο βαθιά?
Σίγουρα υπήρχε, εννοείς όταν τραγουδούσα εγώ στο εξωτερικό ελληνικά τραγούδια, υπήρχε σίγουρα ταξίδευα, μπορούσα να τους ταξιδέψω με αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν τα ξέραν μεν, αλλά και πολλές φορές μου μοιραζόντουσαν ότι ενώ δεν μιλάνε τη γλώσσα, υπήρχε ένα συνέστημα πολύ, έτσι, που περνούσε μέσα από τη μελωδία. Και αυτό με χαροποιούσε πολύ. Το καταλάβαινα επίσης, γιατί όταν ακούω, ειδικά τα πρώτα χρόνια που δεν μιλούσα ισπανικά, ή τώρα μιλάω μετά από πολύ ρεπερτόριο που είχα μάθει, με συγκινούσε πολύ μουσική από τη Λατινική Αμερική, και γενικότερα έβλεπα ότι μουσικές από πολλά μέρη του κόσμου, ενώ δεν τα καταλαβαίνω λέξη προς λέξη τα τραγούδια, με κάνανε να νιώθω κάτι. Οπότε το καταλάβαινα αυτό, ότι μπορεί να γίνει. Και μου δίνει και ένα παραπάνω έναυσμα να το ψάξω παραπάνω, γιατί ένιωθα και μια περηφάνεια αυτό, να έρχομαι από ένα τόπο που είναι τόση ιστορία.
Και είσαι ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πατρίδα και
σίγουρα
στην ξενιτιά.
Και ένιωθα και μια ανασφάλεια αρχικά, έτσι μικρή, που ήξερα ότι δεν ήμουν παραδοσιακή τραγουδίστρια ή μουσικός από την Ελλάδα, που να έχω ανοιχνεύσει και να έχω ψάξει πάρα πολύ τη μουσική μας. Mm. Γι' αυτό για μένα θέλει μια προσοχή. Αλλά το να βουτάω τη μύτη μου, συσταγωγικά, σε αυτά τα τραγούδια και να τα κάνω λίγο με τον τρόπο μου, Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι των χρόνων στην Αμερική σίγουρα. Και προφανώς βοηθούσε που είχα και την υποστήριξη μουσικών και Ελλήνων και ξένων να κάνουμε τις δικές μας εκδοχές των τραγουδιών.
Αυτό που λες τώρα, ότι μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες συνεργάστηκες και με μουσικούς από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, Ελένη, θέλω να μου πεις τι σου έμαθαν αυτές οι συναντήσεις. Δηλαδή, πώς αλλάζει η μουσική όταν μπαίνει μέσα της η διαφορετικότητα. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι δεν χρειάζεται καν να μιλήσετε την ίδια γλώσσα για να επικοινωνήσετε.
Σίγουρα. Ναι. Το αγαπημένο πράγμα είναι αυτό, να βρισκόμαστε σε μια αίθουσα για πρόβα, είτε για να αρχογραφήσουμε. Και να μην γνωρίζω και κανέναν προσωπικά. Κάποιες φορές μας βουτούσαν έτσι με δύο-τρεις μουσικούς μαζί στο Berkeley και μετά έξω στη Νέα Υόρκη που είχα πάει να δουλέψω. Και έπρεπε να φτιάξουμε, να μαγειρέψουμε
αυτό, ναι.
Κάτι μεταξύ μας. Υπήρχε σίγουρα η ανάγκη να είσαι άνετος με τον σχεδιασμό. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που μου άρεσε πολύ.
Και τελικά τι κρατάς περισσότερο μετά από αυτό, την τεχνική ή τη σύνδεση που δημιουργείται?
Και τα δύο. Σίγουρα θέλει μια... Τώρα να μπορείς να βασίζεσαι και στην στιγμή εκείνη, στη δύναμη να μπορείς να αυτοσχεδιάσεις και να ακούσεις τι παίζει και ο άλλος. Η μισή διαδικασία, το μισό κομμάτι σε αυτή τη διαδικασία για μένα είναι αν είσαι καλός ακροατής στη στιγμή. Οπότε αν ακούς και τη μουσική του άλλου, ωραία, μπορείς να απαντήσεις, πάλι εισαγωγικά το λέω, στο μουσικό απέναντί σου με έναν τρόπο που σμίγει η μουσική.
Ναι, ναι.
Οπότε το πρώτο για μένα εκείνα τα χρόνια ήταν να θυμάμαι, να ακούς λίγο τι γίνεται, τι παίζει ο άλλος. Και να έχεις και την αυτοπεποίθηση να προτείνεις μουσικές ιδέες εκείνη τη στιγμή και να δέσει το γλυκό.
Έτσι.
Κάποιες φορές δεν λειτουργεί το ίδιο. Υπάρχουν μουσικοί που έχω ταιριάξει πολύ περισσότερο και είναι και ακόμη μαζί μου σαν συμπαίκτες στη μουσική.
Και φτάνουμε στο σήμερα, Ελένη, και στο άλμπουμ «Ξανά», το οποίο ακούμε τώρα. Ένα τίτλο απλό, αλλά με τόσο μεγάλο βάθος. Θα ήθελα να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Ήταν μια ανάγκη επιστροφής, μια ανάγκη να πεις «Ας τα δούμε όλα από την αρχή»? Και τι σημαίνει για σένα αυτό το «Ξανά»?
Ξεκίνησε... Η αλήθεια είναι, αφότου είχα ξεκινήσει τον ισπανόφωνο δίσκο μου, που θα βγει σε 2-3 μήνες το πολύ, που είναι επίσης αντίστοιχα μια αναδημιουργία πολλών τραγουδιών παραδοσιακών και πιο έντεχνων από όλη την Λατινική Αμερική και την Ισπανία. Οπότε με ένα κοινό θέμα, τον ουρανό, και θα λέγεται Σιέλο. Και όλο αυτό με έκανε να νιώσω ότι θα ήθελα να κάνω ακριβώς κάπως το ίδιο και στην Ελλάδα, με τραγούδια από συνθέτες που αγαπώ και ξέρω κατά τα χρόνια αυτά που έχω γυρίσει κιόλας εδώ. Και μέσα στο στούντιο, στο Noisy King, που είναι στην Κηφισιά, δουλεύοντας με τον Νίκο Κόλλια στην ηχογράφηση και μετά και στην ηχοληψία, στη μίξη. Τρομερός συνεργάτης στο project. Νομίζω μου δώσε και αυτός με τη συνεργασία μας το θάρρος, μοιράζοντάς του την ιδέα, να σου πω, να κάνουμε κι άλλο ένα κενό. Και έτυχε να έρθει ο Σιάμπος, ο Δημήτρης Σιάμπος, αγαπημένος μου συνεργάτης κιθαρίστας, μαζί με τον Γκιλάντ Μπαρακάν, που είναι κιθαρίστας μου στη Νέα Υόρκη πολλά χρόνια, που γνωριζόντουσαν ιντερνετικά, αλλά επιτέλους μπόρεσα να τους συστήσω από κοντά. Είχαν έρθει να παίξουν μια συναυλία. Και τους ζήτησα να παρατείνει και η Γκιλάντ το ταξίδι του, να πάμε στο στούντιο μετά από την παράσταση για 3 μέρες. Και χωραφίσαμε άλλα 5 κομμάτια. Μας μείναν άλλα 4 που κάναμε με διαφορετικούς μουσικούς ξανά, να συνατελειώσει ο δίσκος, και βγήκε αυτό που λέμε τώρα, ναι, ξανά το δίσκο.
Τα τραγούδια που έχεις επιλέξει, Ελένη, είναι τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει και που κουβαλάμε μέσα μας. Πώς πλησιάζεις, αλήθεια, κάτι τόσο οικείο, χωρίς να το προδώσεις, που λέμε? Υπήρξε φόβος, υπήρξε δισταγμός? Και πώς βρίσκεις τελικά εκείνη τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο σεβασμό και στη προσωπική σου έκφραση?
Μεγάλη κουβέντα. Αυτό δεν ξέρω καν αν μπορώ να πω σίγουρα ότι το έχω καταφέρει, την ισορροπία. Ελπίζω ότι την έχω. Πάντα υπάρχει, όταν πας και πιάνεις τραγούδια που ο κόσμος ξέρει και αγαπάει και είναι σχεδόν ύμνη. Οπότε υπάρχει ένα ρίσκο. Συχνά ρώταγα στην αίθουσα του στούντιο, στην κονσόλα, παιδιά, αυτό τώρα θα το κάνουμε, γίνεται. Αλλά όσο προχωράω κι εγώ σαν παραγωγός στη μουσική και φτιάχνοντας και τις ενορχιστρώσεις μου, τολμάω και έχω μάθει και από κάποιους δασκάλους μου και ανθρώπους που μαθαίνω από αυτούς και τους θεωρώ κάπως μέντορες μου στην Ελλάδα. Τείνουν να πηγαίνουν προς το «δοκίμασε, βρε, Λένη, μια χαρά, δοκίμασε, η μουσική ακόμα και η παραδοσιακή είναι για να αναπλάθετε,
ναι,
να αναδημιουργείτε».
Αυτό κάνουν και στο εξωτερικό, αλλά εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
Και στην Ελλάδα βλέπω και υπάρχει αυτή η τάση και παντού. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια τρυφερότητα, κι ας είναι άγρια και έντονη η εκδοχή, να υπάρχει μια, αυτό που λέει, σεβασμός. Τώρα αλήθεια δεν ξέρω, νομίζω ότι για πάντα θα είναι ένα ένιγμα για μένα. Τι είναι αυτό στη συνταγή που πιάνεις ένα τραγούδι και το αλλάζεις χωρίς να του επιβάλλεις κάτι. Πρέπει να έρχεται έμφυτη η μουσική ιδέα, από το σώμα κάπως, και όχι ένα κόλλημα στο μυαλό, θα το κάνω έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο κοντά που μπορώ να το απαντήσω. Αυτό.
Χρωμάτα ανοίξει, βόλτα στον ήλιο, στη θάλασσα. Πάρε με ένα φίλο, σε γνώρισα. Χάδια ανεμέλα πάνω στην άμμο, ζωγράφισες ένα αεροπλάνο και γέλασες. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι, είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, κάθε βράδυ τα άστρα πέφταν πάνω μου βροχή με ένα σου χάδι. Βουτήξα με μια κιθάρα στο διάστημα, τα πρώτα τσιγάρα με φίλησε. Καράβια κυβέρνητα τα κορμιά μας, αντίδοτα στην ερημιά μας. Αστροπλοία. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι, είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα, στραπεύταν πάνω μου βροχή με ένα σου χάδι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε εδώ καλεσμένη την Ελένη Αράπογλου. Πιστεύω ότι σας κρατάει μια πολύ όμορφη, έτσι, μουσική παρέα. Η παραγωγή του δίσκου τώρα, Ελένη, είναι δική σου και οι συνεργάτες σου προέρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Θέλω να μας περιγράψεις αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πώς δούλεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, αν υπήρχε από την αρχή μια κοινή γλώσσα ή χτίστηκε στην πορεία.
Κάναμε μεμονωμένα τις ηχογραφήσεις. 4 περίπου τραγούδια γίνανε την ίδια περίοδο, εντός 2-3 ημερών. Και τα υπόλοιπα γίνανε με άλλους τελεστές που καλούσα μετά από κανένα μήνα, δυο. Όπως είπα και πριν, πολλά τραγούδια μου ήρθαν σαν... αποφάσισα ότι θα κάνω κάποια υπόλοιπα ή να τελειώσει και ο κύκλος των 9 τραγουδιών. Με το χρόνο, δηλαδή το άφησα λίγο να κυλήσει. Δεν είχα αποφασίσει και τα 9 τραγούδια από την αρχή. Οπότε κάναμε τα πρώτα 4 με τον Σιάμπο, τον Δημήτρη Σιάμπο και τον Γκιλάντ Μπαρακάν. αυτά που έχουν ως βάση τις δύο κιθάρες, όπως νομίζω αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν ούτη και κοντραμπάσο, ναι. Αλλά τα περισσότερα στο δίσκο θα πω ότι είναι με δύο κιθάρες. Και κάλεσα guests από πάνω να έχουμε. Το πρώτο νομίζω που ακούσαμε ήταν με τον Νασίμ Αλατράς στο τσέλο, που είναι ένας αγαπημένος μου φίλος από τον Μπέρκλι, που είναι τσελίστας. Mm-hmm. Και ο Λέιθ Σιντίκ είναι από την, μένει στην Ισπανία, είναι από το Ιράκ και την Ιορδανία. Και βοήθησαν επίσης, αλλά να πω ότι τους καλούσαν να παίξουν στο solo, ναι, στο interlude να παίξουν το solo του κομματιού και να κάνουν και κάποια έγχορδα γύρω από τα κουπλέ και τα ρεφρέν. Mm. Τα κάνανε εξ αποστάσεως, τα κάνανε από τα στούντιό τους όπου μένουν. Αυτό είναι από τα μεγάλα καλά της τεχνολογίας σήμερα. Και εκεί κάνεις μια είδους παραγωγή, τους κατευθύνεις, τους μοιράζεις το τραγούδι, τους είπα θα ήθελα πολύ να έχω τον ήχο σας. Ήταν και ένας τρόπος για μένα να αποθανατήσω 10 ανθρώπους που αγαπώ πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος τους και να τους βάλω όλους σε ένα δωμάτιο, χωρίς να μην έχουν μπει ποτέ βέβαια όλοι τους, αλλά τώρα τους έχω κάνει ένα κλικ στο χρόνο και θα είναι πάντα παρέα. Και επίσης μου άρεσε η ιδέα του να συνδυάσω μουσικούς από τελείως άλλα ακούσματα. Η τρομπέτα στο «Να με προσέχεις» είναι ο Justin Stanton από την Αμερική, από το Tennessee νομίζω. Και τον κάλεσα, μένει Πορτογαλία, τον κάλεσα επίσης να παίξει solo, μου λέει βεβαίως. Έμαθα κιόλας να παίρνω κι εγώ το θάρρος και να παίρνω κάποιους που μπορεί να μην είναι πολύ κοντινοί μου φίλοι, αλλά να προσκαλώ καλλιτέχνες και να τους καθοδηγώ. Είναι μια ωραία εμπειρία αυτό. Και ειδικά ως γυναίκα θα πω σημαντικό για τον κλάδο και τη μουσική, το industry, να υπάρχουν και άλλες γυναίκες που τολμούν να κάνουν παραγωγή σε έναν ολόκληρο δίσκο. Mm-hmm.
Τώρα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά στη γιαγιά σου και η λέξη ευχάριστος. Μέσα σε μια εποχή βέβαια που όλα είναι πολύπλοκα, πόσο σημαντικό είναι για σένα, Ελένη, η μουσική να παραμένει έτσι απλή, ανθρώπινη και προσιτή?
Νομίζω είναι σίγουρα θέμα γούστου. Εγώ έτσι είπα
το. Μεγάλο στοίχημα πάντως αυτό. Είναι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτό.
Το να είναι ευχάριστη μουσική ή όχι. Ναι. Μπορεί και κάτι να είναι ευχάριστο χωρίς να είναι μέλι στα αυτιά. Ναι. Στην περίπτωση αυτή και για το δίσκο θα πω ότι τα περισσότερα τραγούδια δημιουργούν μια ευχάριστη αίσθηση με την λέξη όπως την ξέρουμε. Αλλά θα συμπεριλάβω και σε αυτή την περιγραφή και τραγούδια που μπορεί, ας πούμε, θυμάμαι, αγαπώ πολύ τη φλαμένκο μουσική. Πολλά τραγούδια δημιουργούν και ένα άγχος, ένα ξεσήκωμα λίγο και μια ένταση. Αλλά το aftertaste που λένε, η γεύση που παραμένει μετά έχει, δεν ξέρω, σου δίνει ένα θάρρος, ξυπνάει και αυτό είναι ένα αναζωογονητικό πράγμα. Οπότε γενικά θέλω να πιστεύω και λέω θέλω να πιστεύω ότι η τέχνη και με τα σκοτεινά της, στο τέλος και με τις ταινίες το παθαίνω αυτό, θέλω τουλάχιστον μετά από και μια συνευλία και όλα τα περίεργα που μπορεί να έχει, στο τέλος να φύγω από το σπίτι, από εκεί να πηγαίνω σπίτι, με κάτι λίγο θετικό μέσα μου. Γιατί και τα αρνητικά υπάρχουν και δύσκολα τα αποφεύγουμε. Οπότε νιώθω ότι είναι μια αφορμή να γίνεται κάτι λίγο πιο φωτεινό μέσα μας.
Τώρα θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο πάλι στο κομμάτι της ομογένειας, γιατί το έργο σου μοιάζει να την αγγίζει βαθιά. Πιστεύεις ότι το ξανά το άλμπουμ σου μπορεί να λειτουργήσει έτσι σαν μια γέφυρα για τους Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή να τους φέρει πιο κοντά σε κάτι που ίσως έχουν αφήσει αυτοί πίσω?
Πιθανότατα, ναι. Mm. Αν θα χαιρόμουν πολύ να μάθω ότι και Έλληνες σε εξωτερικό ακούνε τα τραγούδια αυτά. Πιθανότατα, εγώ ας πούμε να πω ότι ξέρω πως και πολλοί ξένοι φίλοι μου, που επειδή κάποιο following που έχω είναι σίγουρα ξένοι και ακούνε αυτά τα τραγούδια. Οπότε μου αρέσει και αυτή η γέφυρα που δημιουργώ μεταξύ ξένων να ανακαλύψουν λίγο και την ελληνική γλώσσα στο τραγούδι.
Έτσι, αυτό.
Έχω μια Πορτογαλέζα και μια Βραζιλιάνα φίλη που τραγουδάνε πανέμορφα και ακούνε τον ελληνικό δίσκο πολύ. Λέω, κοίτα να δεις πώς νιώθουν πολύ οικεία με αυτούς τους ήχους που έχουμε φτιάξει κι εμείς. Με τους Έλληνες σίγουρα είναι κάτι που εύχομαι να γίνεται. Και τελευταία ακούω και αρκετές φίλες μου που έχουν κάνει και μένουν εξωτερικό, έχουν κάνει παιδιά και είναι σε mode σπίτι, μωρό, αγκαλιές, ένα ανούρισμα. Και πολλά από τα τραγούδια τα παίζουν για να κοιμηθούν.
Για να κοιμηθούν, σαν ανούρισμα.
Και αυτό που λέγαμε περί ευχάριστου, εντάξει, αυτό τελικά ήταν ένα check. Δηλαδή, όχι, το χάρηκα πολύ αυτό, γιατί έχει μια Έχει μια ενέργεια καθησυχατική και καθησυχατική και οπότε και για τα μωρά στο εξωτερικό τα ελληνικά.
Από όλες τις ηλικίες.
Από όλες τις ηλικίες.
Έτσι ακριβώς. Ελένη Αράπογλου, λοιπόν, σήμερα στο στούντιο. Ελένη, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το εξωτερικό, από το Λονδίνο. Η Ελένη Δημητρίου ρωτάει, πολλές φορές λέει, όταν ακούμε παλιά αγαπημένα τραγούδια, φοβόμαστε μήπως αλλοιωθούν. Εσύ, λέει, πώς αντιμετώπισες αυτό το ρίσκο στο ξανά. Υπήρξε, λέει, κάποιο τραγούδι που δίστασες να αγγίξεις γιατί ήταν πολύ ιερό?
Όπως είπαμε πριν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Όλα λίγο, όλα είχαν αυτό την ανάγκη προσοχής να μην γίνει, να μην καταρχάς καλλιτέχνες, οι ίδιοι συνθέτες να μην παρεξηγηθούν με μια αλλαγή μου, και ζητήσαμε τα δικαιώματα εντάξει για όλα τα τραγούδια και έναν προς έναν, μία προς μία παίρναμε τις εγκρίσεις, αλλά υπήρχε αυτό το exposure που λέμε, ναι. Υπήρχε το άγχος, υπήρχε το ρίσκο. Και βασιζόμουν για να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία, γιατί ήθελα να την κάνω, να τελειώσω. Βασιζόμουν πολύ στο ότι εμπιστευόμουν το ότι θα κάνω όποια κίνηση κάνω με τα τραγούδια με κάτι πολύ natural μέσα μου, με κάτι πολύ φυσικό. Και είχα εμπιστοσύνη στην αισθητική μου, μάλλον αυτό ήταν βασικό.
Ναι, ναι.
Στο ότι θα έχουν ένα balance.
Ο Αντώνης Γεωργίου από τις Βρυξέλλες ρωτάει, Ελένη, λέει, μέσα από αυτό το άλμπουμ βλέπουμε μια ένωση παραδοσιακού και σύγχρονου ήχου. Πιστεύεις ότι αυτή η ισορροπία είναι και ο τρόπος να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική μουσική στις νέες γενιές του εξωτερικού?
Νομίζω είναι ένας από τους τρόπους. Πολλοί κιόλας αναζητούν όσο μένουν έξω να ακούνε βαθιά και πραγματικά το παλιό και το αρχικό βερσιόν όλων των τραγουδιών. Να ακούγεται η πηγή. Mm. Αλλά νομίζω ότι όταν είσαι και στο εξωτερικό, είτε το θέσετε όχι, ακούς και πολλά είδη μουσικής έξω από τη χώρα, έξω από την Ελλάδα και εξυγχρονίζεσαι, θέλω να πιστεύω. Τα αυτιά είναι ανοιχτά και ακούς και άλλα πράγματα. Ακούς είτε jazz, soul ή world music γενικότερα. Οπότε και το αυτή νομίζω ότι συνθίζει και σε άλλους ήχους. Οπότε μετά να ακούσεις παλιά πιο ανέγγιχτα τραγούδια της χώρας σου να συνδέονται, να είναι πιο προσβάσιμο για τα αυτιά που έχουν κάπως εξυγχρονιστεί ή προχωρήσει κάπως. Ναι. Να πω ότι εγώ τα έκανα όλα αυτά κυρίως για να δω και εγώ, να δω και εγώ πώς θα τα έκανα σαν Ελένη. Μέχρι να κάνω το δίσκο δεν θα ήξερα. Έκανα live και τα έκανα με τον δικό μου τρόπο, αλλά μέχρι να αποφασίσω ότι αυτή είναι μια εκδοχή που θα ήθελα να παίζεται κάθε μέρα και να χωρίς limit, έπρεπε να ήταν μια ανακάλυψη και για μένα. Mm-hmm. Λοιπόν.
Τώρα, επειδή αναφέραμε τη γιαγιά σου,
ναι.
Αν είχες απέναντι τη γιαγιά σου, Ελένη, αυτή τη στιγμή και της έβαζες ξανά το δίσκο, τι ήθελες να δεις στο πρόσωπό της? Είναι τελικά αυτό το πιο αληθινό κοινό για ένα καλλιτέχνη, πιστεύεις?
Η γιαγιά μας, σίγουρα. Σίγουρα είναι. Έλειπα και τόσα χρόνια. Οπότε όταν τώρα μπορώ και μοιράζομαι με τη γιαγιά μου μια απλή Πέμπτη τη μίξη, λίγο πριν βγει ο δίσκος, ήταν όνειρο. Πήγαμε για παγωτό και τώρα αυτό που μου περιγράφεις έγινε.
Έγινε.
Και θυμάμαι να τις παίζω τα τραγούδια από το κινητό και όλα σε κάτι χαζά ακουστικά. Και όποτε άκουγε το τραγούδι, έτσι λίγο αφού μπει και το intro και καταλάβαινε ποιο είναι το κάθε κομμάτι, δημιουργούσε χαμογελούσε βασικά και καταλάβαινε. Οπότε είναι και αυτό το στοιχείο της αναγνώρισης να καταλάβεις. Α, είναι αυτό, είναι αυτό. Και τίποτα, μου άρεσε πολύ που ειδικά η γενιά αυτή και της μητέρας μου και που ξέρουν όλα αυτά τα τραγούδια και ζούσαν όταν ήταν και πιο νέοι όταν βγαίνανε αυτά τα τραγούδια. Πολλά παραδοσιακά όπως το άρωμα από τη Λέρο που βγήκε, ήταν το πρώτο σίγκλ και το δίσκο που βγήκε πριν ένα χρόνο. Προφανώς δεν ζούσαν όταν αυτό έγινε released, αλλά είναι ένα τραγούδι που ξέρουν πολύ. Ναι, σίγουρα είναι ωραίο που και η γιαγιά μου συγκινείται και της αρέσει, αλλά και που πιο νέοι το ακούνε. Νομίζω δεν υπάρχει limit ηλικίας, ελπίζω.
Πάντως υπήρχε κάποιο τραγούδι μέσα στο δίσκο που σε άλλαξε κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, δηλαδή που σου αποκάλυψε κάτι για σένα που δεν ήξερες πριν?
Σκεφτώ. Είναι νομίζω όλα προς το τέλος, όπως είπα και πριν, που δεν ήξερα ακριβώς τι θα γίνει με το καθένα, που δεν μπήκαμε στο στούντιο χωρίς να έχουμε τελειωμένες ενορχιστρώσεις, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Mm-hmm. Δεν είχαμε παρτιτούρες. Είχαμε φτιάξει ένα lead sheet για το καθένα, σαν να λέμε basic chart. Οπότε υπήρχε αυτό το στοιχείο ανακάλυψης στο στούντιο για το κάθε τραγούδι. Mm-hmm. Το άρωμα που είναι αυτό το παραδοσιακό, δεν το έχουμε αλλάξει πάρα πολύ, αλλά έχει και κάτι meditative, πώς λέμε, διαλογιστικό. Γιατί έχει μια συνέχεια, δεν αλλάζει πολύ η μελωδία. Είναι μια μελωδία που συνεχίζεται δεύτερη και τρίτη φορά. Ναι. Και στη μέση έχουν τα εντερλούδια με τις κιθάρες που κάνουν κάποια solo, κάποιες μικρές μελωδίες. Αλλά κάναμε κάποια, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, αυτά τα έχω μάθει στα αγγλικά, και reharmonizations, δηλαδή αλλάξαν λίγο τις συγχορδίες,
ναι,
και δίνουν ένα έξτρα άγγιγμα και συγκινούμε με αυτές. Λοιπόν, Δημήτρης Γιάμπος και Γκλάντ Μπαρακάν, μεγάλο κομμάτι των αρχιστρώσεων. Και οπότε μου δίνουν κάτι έτσι πολύ ωραίο με τις επιλογές που κάνανε στις συγχορδίες. Και όσο το τραγουδάω, αρχίζω και παίζω και εγώ με τις αρμονίες. Αν ακούς δηλαδή στο δεύτερο, στο τρίτο κουπλέ, κάνω πάλι, μένω στην ίδια μελωδία, αλλά κάνω τις αρμονίες του και νιώθω ελεύθερη σε ένα τραγούδι που κατά κύριο λόγο λέγεται με έναν απλό
τρόπο.
Απλό τρόπο. Δεν το αλλάζω πολύ, αλλά το νιώθω πολύ δικό μου πλέον και ήταν έκπληξη για μένα αυτό.
Είναι πολύ μου να έρχεσαι με τα κύματα στην ειδική, στην ειδική μου αγκαλή.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ακούμε πάντα την Ελένη, την Ελένη Αράπογλου. Ελένη, μέσα από αυτή τη διαδρομή του ξανά λοιπόν νιώθουμε ότι κλείνει ένας κύκλος, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και ένας καινούριος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από αυτή την τόσο προσωπική δουλειά, αν νιώθεις την ανάγκη να στραφείς σε κάτι εντελώς διαφορετικό ή να συνεχίσεις πάνω σε αυτό το μονοπάτι της αναδημιουργίας.
Σίγουρα θα συνεχίσω να αναδημιουργώ, να δοκιμάζω τον τρόπο μου σε παλιά τραγούδια. Μ' αρέσει να ανακαλύπτω και να μαθαίνω κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα καινούρια. Η παράδοση ήταν πάντα για μένα ένας βασικός γνώμονας. Για να συνεχίζω δεν ξέρω γιατί, αλλά η folklore δηλαδή και σε οποιαδήποτε είδος μουσικής και στη jazz, μαθαίνω jazz standards. Καταρχάς για να μάθω και έτσι να δουλεύω και τη φωνή μου και την τεχνική μου και επίσης με κρατάει κάπως ξύπνια και ενεργή, σαν τραγουδίστρια. Σαν συθέτρια έχω γράψει αρκετά τραγούδια τα τελευταία χρόνια και θα γίνει ένας δίσκος κάποια στιγμή με δικιά μου original μουσική, σε αγγλικό στίχο κυρίως και λίγο ισπανικό. Αλλά αυτό που έλεγα περί καινούριου κεφαλαίου θα βγει τώρα το αντίστοιχο που έκανα με το ξανά στα ισπανικά με το δίσκο Cielo. Τώρα είμαστε στη διαδικασία μίξης με έναν ηχολήπτη στην Βαρκελόνη που αγαπώ πολύ. Και
το σιέλουμε.
Σιέλο. Πώς, το σιέλουμε.
Να το ακούσουμε.
Ναι, θα, με το που βγει θα το... Και εμένα πολύ. Θα σας τον στείλω. Και είναι ένα ταξίδι σε τραγούδια που όλα, μοιράζονται όλα ένα στοιχείο. Mm-hmm. Το ότι όλοι οι στοίχοι με την χρήση εικόνων και λέξεων και στίχων για την νύχτα προς την ημέρα, απεικονίζοντας δηλαδή σημεία του ουρανού, είτε βραδινά είτε μέσα στην ημέρα με τον ήλιο, μιλάνε όλα για το φως κάπως. Mm-hmm. Για να εκφράσουν αγάπη και όλα αυτά που κάνουν ένα τραγούδι. Από τραγούδια την Αργεντινή, από την Κούβα, το Μεξικό, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Ισπανία.
Τώρα, αυτό το άλμπουμ έχει μια έντονη, ζωντανή έτσι, αίσθηση, σαν να ζητά να βγει στη σκηνή και να μοιραστεί με τον κόσμο που λέμε. Θα θέλαμε να μας πεις, Ελένη, αν υπάρχουν σκέψεις για live εμφανίσεις, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και ειδικά για την ομογένεια που μας ακούει.
Βέβαια. Τώρα θα κλείσει σχεδόν σίγουρα ένα live το Σεπτέμβριο. Με το που ξέρουμε η ημερομηνία θα το ανακοινώσω. Αλλά για όσους είναι στην Αθήνα και ακούνε ή θα ταξιδέψουν προς Αθήνα για Σεπτέμβριο, μάλλον προς τέλη του μήνα, θα γίνει σε ένα πολύ όμορφο ανοιχτό χώρο στο κέντρο της Αθήνας. Και θα καλέσω και πολλούς από τους τελεστές, τους μουσικούς που μένουν και σε άλλες χώρες, μαζί με τους Έλληνες μουσικούς μου, και θα παίξουμε στο εξωτερικό με το που μπει πάλι όλα προς Σεπτέμβρη. Θα πάμε να παίξουμε προς Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη.
Τι ωραία.
Και στη Βαρκελόνη, που αρχίζει να είναι μια άλλη βάση μουσικής.
Πολύ όμορφα. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης συνάντησης. Σήμερα δεν ακούσαμε απλά, όπως καταλάβετε, μια καλλιτέχνηδα. Γνωρίσαμε μια ολόκληρη διαδρομή, μια ψυχή, μια φωνή που ταξιδεύει από την Ελλάδα στον κόσμο και ξανά πίσω. Η Ελένη Αράπογλου, η Ελένη, μας θύμισε ότι τα τραγούδια δεν είναι απλώς νότες, είναι μνήμες, άνθρωποι, στιγμές που επιμένουν να επιστρέφουν. Ίσως τελικά αυτό να είναι το ξανά, όχι μια επανάληψη, μια βαθύτερη όμως κατανόηση του ίδιου συναισθήματος. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ταξίδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Πολύ γλυκός. Όλα τα λόγια που είπες για μένα, ευχαριστώ πολύ και με χαρά να τα ξαναπούμε.
Αμήν, θα περιμένουμε τον ισπανικό.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την version. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν μας ακούτε.
Το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, που κρυφά τις καρδιές οδηγεί και όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, γέλιο, δάκρυ, λιακάδα, βροχή τη ζωή μας και τέλος. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, που σε κάνει να λες το σκοπό, σ' αγαπώ. Thank you.
Ooh.